V roce 2020 posilovali autoritáři. Podle politologa Fukuyamy ale teď není špatný ani výhled globální demokracie.
Jakým příběhem letos v lednu odstartovala celosvětová vědecká bitva proti COVID-19?
Evropa zažila nejchmurnější rok poválečné historie. Kromě pandemie se musela vyrovnat i s neklidem ve svém okolí.
A zatímco bohaté státy zahajují očkování, zbytku světa nezbývá než čekat.
Taková jsou témata následujícího pořadu. Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravili Miroslav Tomek a Štěpán Sedláček.
Od mikrofonu vás vítají Pavel Vondra
a Patricie Polanská.
Svět ve 20 minutách.
Letošní rok přinesl o stavu globální demokracie převážně špatné zprávy. Přesto se ale objevují náznaky, že by se věci mohly obrátit k lepšímu. V eseji pro deník Wall Street Journal o tom píše známý americký politický filozof Francis Fukuyama.
V posledním desetiletí jsme podle něj byli svědky toho, co americký sociolog Larry Diamond nazývá demokratická recese, kdy se dobře daří autoritářským režimům a vláda práva oslabuje. A tento trend by mohl vést až k depresi, která by se vyrovnala té ze 30. let minulého století.
Na geopolitické úrovni svou vládu v uplynulé dekádě konsolidovaly zejména dvě autoritářské velmoci, které agresivně podporují antidemokratické iniciativy po celém světě. A pandemie nového koronaviru v mnoha směrech posílila postavení Číny, konstatuje Fukuyama.
Země sice nese odpovědnost za prvotní rozšíření choroby, dokázala ale zavést přísná opatření, která jí patrně umožnila nemoc potlačit. Navíc čínská ekonomika se už vrátila na úroveň období před začátkem pandemie.
Zároveň začala být čínská zahraniční politika nově mnohem agresivnější. Peking se nebojí vyvolávat konflikty se sousedními zeměmi, například s Indií, a diktátorský způsob vlády nastolil i v Hongkongu, čímž narušil své sliby z roku 1997.
Rusko zase podle Fukuyamy pomocí sociálních médií pokračovalo v destabilizování demokratických zemí, a to jak těch blízkých, tedy Ukrajiny a Gruzie, tak i vzdálenějších oblastí, kam patří Evropa a Spojené státy. Kromě toho se ruský režim pokusil odstranit opozičního politika Alexeje Navalného.
Zákeřnější hrozba vůči demokracii ale přišla trochu paradoxně z demokratických zemí, kde demokraticky zvolení vůdci usilují o oslabení ústavy a zásad právního státu. Koronavirová krize jim totiž dala skvělou příležitost posílit svou moc. Maďarský parlament například odhlasoval mimořádné pravomoci pro premiéra Viktora Orbána.
Podobné snahy vládců získat větší podíl na moci nebo odložit volby se objevily na Filipínách, v Tanzanii či Bolívii. Indický ministerský předseda Narendra Modi pod rouškou pandemie pokračoval jak ve své protimuslimské politice, tak i v dalším omezování autonomie Kašmíru.
Během posledních 6 let byla zároveň k vidění řada lidových vystoupení proti diktatuře, ať už to bylo na Ukrajině, v Nikaraguji, Alžírsku, Súdánu, Arménii nebo Bělorusku. Mnoho těchto protestů se však letos zastavilo, protože pandemie omezuje možnosti prodemokratických sil k mobilizaci a protestu.
Slibná liberalizace v Etiopii, spojovaná s premiérem Abiyem Ahmedem, který v roce 2019 dokonce získal Nobelovu cenu za mír, se změnila v občanskou válku proti odbojnému státu Tigraj. Arménské demokratické hnutí pak pro změnu oslabila neúspěšná válka s Azerbajdžánem o Náhorní Karabach.
A pak je tu samozřejmě Amerika. Po zvolení Donalda Trumpa prezidentem v roce 2016 se Spojené státy dostaly do čela něčeho, co bychom mohli označit za světové populistické povstání, píše ve Wall Street Journal Fukuyama, s tím, že Trump, podobně jako jiní populisté, využíval svůj mandát k tomu, aby oslaboval instituce tvořící systém brzd a protiváh.
Trumpovým dosud nejvážnějším útokem na demokratické instituce bylo to, že se nesmířil s porážkou v listopadových prezidentských volbách a dál opakuje lživá tvrzení o zmanipulovaných volbách. Neschopnost Američanů dodržet pravidla a normy své vlastní demokracie ale zároveň zasadila ránu demokracii celosvětové.
Jak Fukuyama podotýká, v Rusku se skutečně zmanipulovanými volbami budí Trumpova obvinění na adresu amerického systému škodolibý smích. Autoritářští vládcové po celém světě ale dosluhujícího šéfa Bílého domu napodobují třeba i v tom, že kritická média označují za šiřitele lživých zpráv.
Další ránu postavení Spojených států zasadilo i šíření COVID-19. Pandemie zrychlila už probíhající přesun těžiště světové ekonomiky ze Severní Ameriky a Evropy do Asie a dál tak snížila relativní geopolitický význam Spojených států.
Rok 2020 byl plný nejrůznějších hrozeb pro globální demokracii, od masového porušování zákonů až po postupnou erozi demokratických norem. Politolog Fukuyama má za to, že tato krize by měla všechny přívržence demokratických hodnot vážně znepokojovat.
Je tu ale podle něj také naděje, že všechno se může obrátit k lepšímu. Americký systém brzd a protiváh konec konců vydržel a americký lid Trumpa podruhé nezvolil. Mnoho republikánů sice legitimitu voleb stále zpochybňuje, nicméně Joe Biden 20. ledna skoro jistě složí prezidentský slib.
Amerika se v první řadě pod jeho vládou znovu vrátí do čela společenství demokratických zemí. Je ale možné doufat i v to, že se nový prezident pokusí obnovit narušenou důvěru v instituce.
Ostatně jedním z velkých nedorozumění koronavirové krize je v pohledu Francise Fukuyamy názor, že autoritářské vlády si v boji s virem nutně vedou lépe než ty demokratické. Pokud srovnáme Spojené státy a Čínu, je to možná pochopitelný závěr. Vždyť Američané zaznamenali stovky tisíc obětí COVID-19, kdežto Čína jen 5 000.
Při důkladnějším zkoumání se ale ukazuje, že je vše trochu jinak a že jsou tu demokratické země, které si při zvládání nákazy vedly stejně dobře nebo i lépe než Čína. V první řadě to jsou Jižní Korea, Tchaj-wan a Nový Zéland. Počítat mezi ně je ale možné i Kanadu nebo Německo. A demokratičtí vůdci těchto zemí, třeba jihokorejský prezident Moon Jae-in nebo německá kancléřka Angela Merklová, si díky zvládnutí krize dobře vedou také u voličů.
Globální demokracie nicméně bude čelit výzvám také v příštím roce, který poznamená hospodářská recese a rostoucí podrážděnost společností trpících pandemickými omezeními. Lidé po celém světě jsou zkrátka nešťastní a pociťují strach a nejistotu.
To není zrovna recept na politickou stabilitu, konstatuje americký autor. Je ale dobré si připomenout, že předcházející krize často vedly také k pozitivním změnám, když odhalily neúspěchy špatných politiků a vyvolaly poptávku po reformách.
A tak i když ne každý je s demokracií spokojen, odpor proti brutálním a skorumpovaným režimům byl i v tomto roce viditelný po celém světě. Projevil se jak na výsledcích voleb, tak i v tom, že lidé neváhali vyjít do ulic, uzavírá v deníku Wall Street Journal politolog Francis Fukuyama.
Badatelé stojící za důležitými objevy, ale také jednotlivci, kteří upozornili na podstatné problémy. Zástupce obou těchto skupin si nyní vybral vědecký časopis Nature do svého seznamu 10 lidí, kteří letos pomohli formovat vědu.
Ve výčtu nechybí celosvětově známé osobnosti, jako je etiopský imunolog Tedros Adhanom Ghebreyesus, předsedající Světové zdravotnické organizaci, lékař Anthony Fauci, který vede Americký národní ústav pro alergie a infekční onemocnění, nebo novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.
Zřejmě nepřekvapí, že většina z 10 vybraných osobností sehrála významnou roli v boji s pandemií koronaviru. A patří k nim také čínský vědec, který celé vědecké komunitě poskytnul informace o genomu nového viru.
Jak časopis Nature vysvětluje, celosvětová vědecká bitva proti COVID-19 odstartovala letos 11. ledna ráno v Šanghaji a na jejím počátku stál čínský virolog Chang Yung-chen. Ten po několika denním zvažování souhlasil s tím, že zmapovaný genom nového viru, který u obyvatel čínského Wuhanu vyvolal nemoc podobnou zápalu plic, zveřejní na internetu.
Svět se tak dozvěděl, že jde o nový koronavirus, podobný patogenu, který způsobuje syndrom těžkého respiračního selhání, známý pod zkratkou SARS. Výzkumníci začali okamžitě zkoumat virové proteiny, vyvíjet diagnostické testy a navrhovat vakcíny.
Ke zveřejnění genomu ale vedla poměrně spletitá cesta. Laboratoř Chang Yung-chena v šanghajské klinice veřejného zdraví totiž získala první vzorek patogenu 3. ledna. Ve stejný den však čínská vláda místním úřadům a laboratořím zakázala o viru zveřejňovat jakékoliv informace.
O dva dny později, 5. ledna, Changa upozornil jeden ze členů jeho týmu, že virus je skutečně příbuzný se SARSem. Virolog tento poznatek předal šanghajským úřadům a zároveň nahrál informace o viru do databáze amerického národního střediska pro biotechnologické informace, které spadá do výzkumné sítě americké vlády.
Chang Jung-chen následně čekal na zpracování dat, zaslal časopisu Nature vědeckou práci o genomu nového viru a posléze odcestoval do Wuhanu, kde mluvil s lékaři o dopadech viru na lidské zdraví. Těsně před odletem do Pekingu pak 11. ledna Changovi zavolal jeho dlouholetý spolupracovník, australský evoluční virolog Edward Holmes ze Sydneyské univerzity. Požádal ho, aby data o genomu zveřejnil na internetu.
Čínský odborník si vzal minutu na rozmyšlenou, ale letuška mu v tu chvíli řekla, aby hovor ukončil. V rozhovoru pro Nature vzpomíná, že v tu chvíli pomyslel na rozmluvy s lékaři ve Wuhanu a řekl, je to vážné, Eddie, máš mé svolení ta data zveřejnit. Holmes je vyvěsil na webovou stránku virological.org a Chang požádal americkou databázi NCBI, aby genom zpřístupnila.
Dva dny na to vědci v Thajsku díky těmto informacím potvrdili, že virus překročil hranice a američtí výzkumníci začali pracovat na vakcíně. Ale Changův tým získal od vlády příkaz k nápravě a načas nemohl ve studiu viru pokračovat.
Některá média to označila jako trest vlády za zveřejnění genomu. Nicméně Chang Jung-chen s tím nesouhlasí. Úřady ho prý správně upozornili, že jeho laboratoř potřebuje aktualizovat protokoly biologické bezpečnosti, poté co museli kvůli rekonstrukci vystěhovat zařízení. Naši laboratoř nezavřeli, ujišťuje, s tím, že jeho tým na konci ledna znovu začal sekvenovat koronavirus.
Váhavost Číny při zveřejňování informací Chang připisuje opatrnosti. V této souvislosti připomíná událost z roku 2003, kdy přední čínský vědec chybně označil SARS za bakteriální nemoc.
Nemyslím si, že čínská centrální vláda chtěla kontrolovat informace. Jde spíše o to, že někteří odborníci nemají potřebné zkušenosti, aby rozhodli správně, říká čínský virolog, který prý stále žasne nad tím, jak rychle se virus SARS-CoV-2 podařilo identifikovat. Ještě před 17 lety takový proces trval měsíce.
Změnu přineslo sekvenování nové generace. Chang s Holmesem už díky němu nahlásili tisíce nových RNA virů a čínský vědec založil síť laboratoří po celé Číně, které monitorují vznikající patogeny. Snahou je předejít vypuknutí dalších epidemií.
I když se to nepodařilo v případě nového koronaviru, Chang Jung-chen je hrdý na uznání, kterého se mu teď dostává od vědců z celého světa. Prý mu píší, že 11. leden byl rozhodujícím okamžikem, kdy si uvědomili, že situace je vážná. Byl to zlomový bod pro Čínu i pro celý svět.
Změnu vnesl Chang i do života virologa z opačného konce planety, jehož profil Nature také zveřejnil. Gonzalo Moratoria se během pandemie v Uruguayi proslavil takovým způsobem, že ho nyní lidé zdraví na ulicích Montevidea a v barech mu objednávají pivo. Jsou mu vděční, protože právě díky němu se Uruguay podařilo ochránit před nejhoršími následky pandemie.
Spolu s kolegy z Pasteurova institutu a univerzity v Montevideu Moratorio vyvinul test na koronavirus a celostátní program testování, čímž pomohl udržet počet nakažených na nízké úrovni i v době, kdy se nákaza proháněla Latinskou Amerikou, včetně nejbližších sousedů, Argentinou a Brazílií. Nature připomíná, že Uruguay v prosinci hlásila v souvislosti s pandemií jen 119 mrtvých, což ji řadí k zemím s nejnižším počtem obětí.
Mladý vědec Moratorio vstoupil do letošního roku s nadšením. Dokončil postdoktorantská studia v Paříži a poprvé měl svou vlastní laboratoř, kde plánoval zkoumat mutace virů. Ale už na začátku března řešil na online setkání s výzkumníky z celé Ameriky rostoucí počet infikovaných koronavirem.
13. března Uruguay zaznamenala první případy onemocnění COVID-19 a vyhlásila zdravotní pohotovost. Vláda následně uzavřela podniky a školy, omezila letecký i další přeshraniční pohyb a požádala obyvatele, aby se izolovali.
V té době Moratorio v laboratoři spolu s dalšími kolegy vyvinuli test založený na technice PCR, který detekuje virus SARS-CoV-2. Za několik týdnů přeměnili test v jednoduchou soupravu a s pomocí uruguajského ministerstva zdravotnictví vytvořili a vycvičili síť diagnostických laboratoří.
Na konci května Uruguay prováděla přes 800 testů za den a zhruba polovina diagnostických souprav byla domácí výroby. Dnes testují okolo 5000 lidí denně a asi 30% testů využívá moratorium rozbor. Například epidemioložka z britské Královské univerzity v Londýně Sulma Kukunubaová označuje rychlost urugvajské reakce za impozantní a záviděníhodnou.
Život v Uruguayi se mezitím z velké části vrátil do starých kolejí. Školy a restaurace znovu otevřely a hodně lidí zase chodí do práce. Dokonce i Gonzalo Moratorio a jeho tým se pomalu vrátili k původnímu výzkumu.
On sám ale zůstává ve střehu. Obává se, že v jisté chvíli nebudou schopni šíření zabránit. Zastává nicméně názor, že se zemi podařilo získat cenný čas, který bude zapotřebí, než do Uruguaye dorazí účinné léky nebo vakcíny, cituje mladého vědce časopis Nature.
Posloucháte Sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
Evropská unie během uplynulého roku usilovala o jednotu a znepokojovalo jí dění v jejím bezprostředním sousedství. Tak zní v kostce hodnocení magazínu Economist, který rekapituluje hlavní unijní události roku 2020.
Rok, který časopis označuje za nejchmurnější v poválečné historii Evropy, skončil pro kontinent alespoň malým triumfem. Unie totiž do roku 2021 nevstoupí bez rozpočtu. Představitelé členských zemí se projednou setkali nikoli v prostřednictvím Zoomu, ale osobně a schválili rozpočet na příštích 7 let o celkovém objemu přes 1 bilion 800 miliard eur. To je v přepočtu asi 48 bilionů korun.
Dobrá zpráva je také to, že politici dokázali rozhodnout o Evropském fondu obnovy po koronavirové krizi. Jednalo se o něm celé měsíce, dohodu ale oddalovali spory o to, jestli bude možné země jako Polsko a Maďarsko, obviňované z porušování zásad právního státu, potrestat případným pozastavením plateb.
Důležitější je ale z pohledu ekonomistů ještě něco jiného. Evropská unie se shodla, že peníze získá vydáním společných evropských dluhopisů. To je první krok ke sdílenému dluhu, který si chudší jižní země dlouho přáli, zatímco sever ho stejně dlouho odmítal.
Někteří komentátoři v této souvislosti připomínají prvního amerického ministra financí Alexandra Hamiltona, který dosáhl toho, aby tehdejší mladá federální vláda Spojených států po válce za nezávislost převzala dluhy 13 amerických států, čímž položil základní kámen americké unie.
Tím ale výčet dobrých zpráv končí. Evropa se kromě stovek tisíc předčasných úmrtí a hlubokého ekonomického propadu vlivem koronavirové pandemie potýká také s politickým napětím, poklesem důvěry v politiky a v řadě případů i s koaličními nesváry.
Závažnější dění se však odehrávalo za unijními hranicemi. Na evropské periferii vypukla válka v podobě konfliktu mezi Arménií a Azerbajdžánem o enklávu v Náhorním Karabachu, která sice leží na území Azerbajdžánu, je ale převážně osídlena etnickými Armény.
Díky podpoře ze strany Turecka Azerbajdžánci dokázali vytlačit arménské síly téměř ze všech území, kterých se Arménie na začátku 90. let zmocnila, aby enklávu spojila s územím vlastní Arménie. Rusko a Turecko společně překreslili hranice regionu a Evropská unie hrála v těchto událostech jen okrajovou roli, zdůrazňuje ekonomist.
Ještě blíž, v Bělorusku, začaly po srpnových zmanipulovaných prezidentských volbách mnohaměsíční protesty a krvavé policejní zásahy. Prezident Alexandr Lukašenko se prohlásil za vítěze už 6. voleb v řadě a svou soupeřku donutil, aby zemi opustila. Osud Světlany Cichanouské, která teď žije v litevském exilu, je podle britského magazínu doslova živoucí výčitkou Unii, jež v otázce běloruských voleb jednala pomalu a nedůrazně.
A podobně chabá byla reakce Evropské unie na počínání ruského prezidenta Vladimira Putina, který svým tajným službám dovolil, aby se pokusili jeho hlavního politického rivala Alexeje Navalného zavraždit nervově paralytickou látkou. Ruské úřady poté Navalnému umožnili odjet na léčení do Německa, kde ho odvážně navštívila kancléřka Angela Merklová. To byl jeden z mála případů, kdy Unie na ruského prezidenta vůbec reagovala, dodává ve svém přehledovém článku Economist.
Úspěšný vývoj vakcín proti COVID-19 patří mezi největší úspěchy vědy posledních let. Také magazín Science toto úsilí podrobně analyzuje a označuje ho za vědecký objev roku 2020. Novináři a autoři článku John Cohen a Kai Kupferschmidt ale zároveň poznamenávají, že i přes schválení vakcín v řadě zemí bude těchto očkovacích látek nedostatek, a to i v bohatých státech.
Ve zbytku světa budou podle Science čekat na vakcínu podstatně déle, možná do roku 2022. Bohaté země totiž ke zděšení zdravotnických expertů skoupily většinu první várky vakcín. Ghanský lékař a odborník na zdravotnictví John Amuasi například uvedl, že i ty africké vlády, které můžou nabídnout dost peněz, teď vakcínu nedostanou.
Světová zdravotnická organizace sice spolu s dalšími partnery spustila iniciativu COVAX, která má zajistit rovnocenný přístup k očkování, zatím ale trpí nedostatkem financí.
Britský lékařský výzkumník Jeremy Farrar, který vede charitu Wellcome Trust, se domnívá, že v prvních 6 měsících bude očkování dostupné jen v západní Evropě a Spojených státech. Na další části světa se ale prý dostane řada až na konci roku 2021, což může vytvořit velmi napjatou situaci.
mRNA vakcíny představují novou technologii, která nikdy nebyla vyráběna ve velkém měřítku. Firmy jich tak zatím rozhodně nebudou příští rok schopny vyrobit tolik, aby vystačily pro celosvětovou populaci, čítající více než 5 miliard dospělých. Společnosti Pfizer a BioNTech předpokládají, že dodají až 1 300 000 000 dávek a Moderna zhruba 1 miliardu. Při očkování jsou přitom zapotřebí 2 dávky na osobu.
Další vakcíny s povzbudivým hodnocením účinnosti, jedna od ruského ústavu Nikolaje Gamaleji a druhá od firmy AstraZeneca a Oxfordské univerzity, by mohly dohromady nabídnout až více než 4,5 miliardy dávek. Respektive to tvrdí jejich výrobci, čínské firmy Sinopharm, Sinovac Biotech a CanSino Biologics, které dokončují testy, pak slibují, že dohromady příští rok vyrobí 1,5 miliardy vakcín.
Největší světový výrobce vakcín, indická společnost The Serum Institute of India, už uzavřel smlouvu s americkou firmou Novavax na výrobu 1 miliardy dávek vakcíny, která brzy vstoupí do testů účinnosti. Také slíbil dodat iniciativě COVAX 200 milionů dávek vakcín pro chudší země.
Všechny tyto propočty ovšem závisejí na tom, že výroba vakcín bude probíhat hladce. Několik firem, včetně společnosti Pfizer, přitom hlásí zpoždění už nyní. A v případě dosud neschválených vakcín bude také samozřejmě záležet, jak uspějí v testech. Vyrobit dostatek vakcín pro očkování světové populace tak může trvat i několik let, podotýká závěrem vědecký magazín Science.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravili Miroslav Tomek a Štěpán Sedláček. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí Patricie Polanská
a Pavel Vondra.